Septembrī valsts policija saņēma ziņu, ka Rēzekne pārvietojas automašīna, kuras logos redzamas uzlīmes, uz kurām attēloti militārās agresijas un kara noziegumu slavinoši simboli. Policija sāka administratīvo procesu. Līdzās ziņai sociālajos tīklos bija pievienoti arī aculiecinieku uzņemtie fotoattēli. Tajos varēja redzēt vairākas lietas. Pirmkārt, plaši pazīstamo mūsdienu kultūrā AK-47 triecienšautenes siluetu ar uzrakstu AK-47 zem tās. Virs ieroča bija redzama neliela piecstaru zvaigzne, kura atgādināja komunistisku simboliku. Citos attēlos bija redzamas vēl trīs uzlīmes, kuras nepārprotami norādīja uz hinduisma reliģiju, to starp OM mantras logo un ar jogas praksi saistītie simboli. Minēta ieroča attēls ir sastopams dažu pasaules valstu simbolikā, piemēram Mozambikas karogā un Zimbabves ģerbonī. Tas var radīt neizpratni par to, vai ir domāts ierocis un iespējama kara noziegumu slavināšana, vai tā ir atsauce uz kādu valsti. Publiskus izteikumus, kuros saskatāmas pazīmes genocīda, nozieguma pret cilvēci vai mieru, vai kara noziegumu publiskai slavināšanai, noliekšanai, attaisnošanai vai rupjai noniecināšanai vērtē valsts drošības dienests. Bet gadījumus, kuri saistīti ar militāro agresiju un kara noziegumus slavinošo simbolu izmantošanu publiskajā telpā, izskata valsts policija. Līdz ar to VDD atteicās šo konkrētu lietu komentēt, toties aicināja iedzīvotājus laikā, kad Krievija turpina militāro agresiju pret Ukrainu, pārdomāt dažādu simbolu lietojumu publiskajā telpā un atturēties no agresīvu un provokatīvu simbolu publiskās izmantošanas. Savukārt valsts policijas pārstāve Jūlija Jurāna sniedza rakstveida atbildi uz jautājumiem par šo simbolu izvērtēšanu. Katru aizliegtu darbību likumdevējs normatīvajos aktos nevar aprakstīt, un tas arī nav nepieciešams. Par piemēru varam ņemt ģenerāla klauzulas, kas ir nenoteikts tiesību jēdziens, ko katrā situācijā tiesību piemērotais piepildā ar saturu. Arī policija katru situāciju izvērta individuāli, atbilstoši spēkā esošajam regulējumam. Saistībā ar konkrēto gadījumu varam norādīt, ka izvērtējot saņemto informāciju tika saskatītas administratīva pārkāpuma pazīmes. Proti izvērtējot visu apstākļu kopumu un ņemot vērā kā publiskajā vietā izvietota uzlīme, uz kuras ir attēlots šaujamierocis AK-47 jeb Kalašnikovs un zvaigznes simbols, kas arī ir redzams un iespējams raksturo komunisma simbolu, šeit ir saskatāmas militāras agresijas un karu slavinošas simbolikas izmantošana publiskajā vietā. Likumdevējs neuzskaitē visus slavinošos simbolus, bet tā, piemēram, var būt nozīmīta, kas piesprausta pie krūtīm. Tas var būt arī kāds ķēpājums uz sienas, uzlīme ar militārās agresijas un kara noziegumu slavinošo simbolu. Jautājumu par Kalašnikova automāta simbola nozīmi uzdevām arī vēsturniekam Didzim Šenbergam no Publiskās atmiņas centra.
Fabrikas Hugo Šmeisera MP43 automātiskā ieroča siluets postpadomju telpā tiek saistīts ar PSRS ieroča AK-47 Kalašnikova automāta nosaukumu. Blakus esība vai teroristisko grupējumu, tāda kā šobrīd plaši pazīstamais Hezbollah logotipos, Zimbabves un Mozambikas Austrumtimoras ģerboņu, šis ierocis ieguvis semantisku saistību ar komunistiskā totalitārā režīma un rašismu ideoloģiskās propagandas narratīvu lielais Tēvijas karš otrā pasaules kara vietā. Un tas ir atspoguļots daudzos totalitārā komunistiskā režīma komemorācijas objektos. Tieši piecstara zvaigzni liecina, ka domāts ir AK-47 Kalašnikova automāts, nevis vācu ierocis.
Šenbergs arī piebilda, ka ik viens cilvēks var atrast šī ieroča attēlu internetā un salīdzināt to ar uzlīme redzamo siluetu vai citviet izvietoto attēlu, ja rodas doma, ka kāds izmanto agresiju slavinošo simboliku. Viņš atzina, ka nevarētu nosaukt visus iespējamos simbolus, kas ir saistīti ar agresiju vai tās slavināšanu, toties AK-47 un citu PSRS simboliku, un tās elementus ir gana vienkārši atpazīt. Tiesa, tas nevienmēr padodas arī Krievijas propagandistiem, kuriem nācās pārveidot šautenes izgudrotāja Mihaila Kalašnikova 2017. Gadā uzcelto skulptūru. Starp šautenes attēliem skulptūras pamatā ielavījās arī vācu MP43 uzbūves schēma. Sakarā ar jautājumu par AK-47 simbolu uzrunājam arī kultūrpētnieku Denisu Hanovu. kurš aicināja aplūkot situāciju kontekstā ar vardarbību sabiedrībā.
Šis simbols nenoliedzami liecina par to, ka tas, kas to uzlimēja, zināja, ko nozīmē šis ierocis. Nerunāšu par konkrētu modeli, tas drīzāk ir simboliski, un kopumā es kā kultūrpētnieks novēroju mūsdienu sabiedrībā Latvijai sevišķi to, ko mēs varētu nosaukt par tādu jauno simboliskas vardarbības vilni. Es nedomāju par klasīs fizisko, es domāju drīzāk simbolu, atmiņu, figūru, notikumu cīņā, kas lielā mērā ir domāta tam, lai maksimāli izslēgtu pretējo viedokli oponentu, un es jūtu, cik ļoti pieaug gan neiecietība, gan vardarbība, gan arī savstarpējā ignorance. Respektīvi, manuprāt, arī šīs Krievijas karš pret Ukrainu ir visus mūsu skāris, un es domāju, ka vardarbība, diemžēl, strauji normalizējas.
Hanovs piebilda, ka viņa prāt Latvijas sabiedrībā strauji normalizējās vardarbība. Turklāt viņa ieskatā ir jāapzinās, ka jebkura ieroča attēls ir vardarbības un nāves simbols. Pētnieks uzskata, ka ir svarīgi pretoties vardarbībai publiskajā telpā. Toties viņš izteica bažas par vienotās pieejas trūkumu šīs problēmas risināšanā, kur vienlaikus notiek vardarbību slavinošo simbolu apkarošana, bet verbālai vardarbībai netiek pievērsta nepieciešama uzmanība. Hanovs arī uzsvera, ka drošības iestāžu rīcībai vardarbības simbolu apkarošanā nedrīkst būt diskriminējušai uz etnicitātes vai valodas pamata. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio, Ziņu dienests.